tādā brīdī visiem.
Pulkstens 9 sākam kārtējo transportu mājokļu jautājumu komiteju. Mums šodien darba kārtībā ir iesniegti divi papildu jautājumi. Tādēļ lūmums ir nobalsot par papildu jautājumu par iekļaušanu darba kārtībā. Kurš par? Lūdzu balsot. Paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Tātad. Pirmais jautājums mums ir Glunakova Lieliskanā aptaujas pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-33 Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Labrīt, lūdzu!
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots jautājums par dzīvojamās telpas pašvaldībai pietrošu Tērbatas ielā 46-33 tālāk izmantošanu. Dzīvojamā telpa ir brīva, neizīrēta, viņa ir atzīta par dzīvošanai derīgu. Un Jūrmalas dome 2022. Gadā domas lēmumu noteikusi speciālistu izīrējumu dzīvojamās telpas status. Līdz ar to šī dzīvojamā telpa tika piedāvāta pašvaldības speciālistam, kurš ir dzīvokļu komisijas šī gada 24. Jūlijā lēmuma ir atzīts par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un reģistrēts pašvaldības palīdzības reģistrā. Lēmumā minētā persona ir piekritusi īrēt šo dzīvojamo telpu, līdz ar to ir sagatavots domas lēmums izīrēt šo dzīvojamo telpu lēmumā minētajai personai un noslēgt tiesas līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku, bet uz termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem, atbilstoši saistošiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģi ar jautājumiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums. Par dzīvojamās telpas skolas ielā 61-52 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Lūdzu.
Jā, par šo dzīvojamo telpu jautājums jau ir ticis skatīts transporta mājokļu jautājumu komitejas sēdē šī gada 7. maijā, kurā tika atbalstīti atsevišķi darbi šajā dzīvojamā telpā, lai šo telpu atzītu par dzīvošanu derīgu. Un arī komiteja lēma, ka šī telpa būtu izmantota nākotnē pašvaldības kvalificētiem speciālistiem. Jo šajā mājā pašvaldībai pieder 4 dzīvojamās telpas, no kurām jau 2 dzīvojamās telpas, bet šīs ir izīrētas pašvaldības speciālistiem. Un arī dzīvokļu komisija ir sniegusi atzinumu šai dzīvojamajai telpai noteikti speciālistiem izīrēt dzīvojamās telpas status. Pašvaldība atbilstoši saistošiem noteikumiem ir tiesība 90% no sevi piedarošām dzīvojamām telpām izmantot pašvaldības speciālistiem. Šobrīd ir izmantota 6% šim mērķim. Un tāpat domas lēmumā minētā persona ir ar dzīvokļu komisijas šī gada 24. Janvāra sēdes lēmumu reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai un ir piekritusi īrēt minēto dzīvojamo telpu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto domas lēmumu.
Paldies par ziņojumu vai deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts.
Paldies
ziņotājiem. Tātad papildu jautājumu mums ir no attīstības pārvaldes inženieru būru nodaļas vecākais būvinženieris Mārtiņš Pataiskalns. Tātad par grozījumiem 2023. gada 25. maija lēmumā numurs 212 par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienībā Valtera prospektā 69.13. Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
Dien cienījumi deputāti sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem, kur iesniedzēja lūdzu pagarināt termiņu. Nu, tātad lēmumā ir parādīts termiņš 25. gada 31. decembris, kur laikā iesniedzēja gatavojās izbūvēt ceļu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par uzmanību. Vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, ka atbalstīt, lai man to ir atbalstīt. Un nākamais par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienībā Vikinga ielā 12. Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
ir sagatavots lēmuma projekts saistībā ar saņemto iesniegumu no sabiedrības ielikušu atbildību Vikinga 14, kas ir Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība piedarošas zemes vienības Vikinga ielā 12 Jūrmalā, kas tiek nomēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbilstoši 2000. Gada 4. Decembrī noslēgtiem zemes nomas līgumam. Apakšnomās, kas to nomā no sabiedrības ierobežot atbildīgi lielu sportu atpūtas centrus. Kurā projekta īstenotājs izsaka priekšlikumu par saviem finanšu līdzekļiem turpinot detālu plānojumu īstenošanu zemes vienībā Vikinga ielā 12, publiskas atpūtas parka projektēšanu izvēju, kas ietver arī pieglošās ielu teritorijas labiekārtošanu, kas tiks izbūvēta divās kārtās. Tā arī piedāvā izbūvēta infrastruktūras objekta nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai īpašumā bez atkritumiem. Nu, jau var pastāstīt, ka arī attīstītājs taisās kopš šo parciņu, nepārtraukt. Nu, izskatās, ka tas tiešām būtu pareizs lēmums. Parks būs pats kops. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Uzturēt.
Nu, viņam ir nomas līgums tomēr, kur ir šis tas rakstīts lēmums.
Jā, paldies. Vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, lūgums balsot, kurš par. Paldies, Arlis atbalstīt, paldies par ziņojumu. Es visu to jautājumu visu izskatīt. Komitejas vērtām, paldies par darbu.